Otradienas vakarā Lielbritānijas premjere Tereza Meja devās uz Strasbūru, kur pašlaik notiek Eiropas parlamenta plenārsēde. Tas bija viņas pēdējais mēģinājums panākt papildu vienošanos ar Eiropas Savienību pirms otradienas vakarā gaidāmā balsojuma Lielbritānijas parlamentā. Un pēc vairāk nekā 2 stundu sarunām, kad bija jau pusnakti, Meja un Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers tomēr nāca klajā ar kopīgu dokumentu.
Politikā reizēm jums tiek dota otra iespēja, un ir svarīgi tas, kā jūs šo iespēju izmantojat, jo trešās iespējas vairs nebūs. Ja balsojums pēc būtības izgāzīsies, tad nebūs vairs nekādu papildu interpretāciju interpretācijām un nekādu papildu garantiju pie garantijām. Es gribu pateikt pavisam skaidri, kāda ir izvēle. Vai nu tā ir šī vienošanās, vai arī Brexit var vispār nenotikt.
Jaunais dokuments tiek dēvēts par instrumentu. Pēc būtības tajā tiek vēlreiz izklāstīts tas pats, ko Junckers un Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks jau pauda savā vēstulē pirms iepriekšējā balsojuma Lielbritānijas parlamentā. Tomēr atšķirībā no vēstules, instruments tiek dēvēts par juridiski saistošu dokumentu. Un tā ir viena no atslēgas prasībām, ko izvirza izstāšanās vienošanās pretinieki. Šie deputāti līdz šim ir uzstājuši, ka pagaidu noregulējums Ziemeļīrijas un Īrijas robežas jautājumā var likt Lielbritānijai mūžīgi pakļauties Eiropas Savienības prasībām un noteikumiem. Meja preses konferencē vēlreiz uzskaitīja visus ieguvumus, ko sniedz izstāšanās līgums, un aicināja deputātus to atbalstīt.
Having an insurance policy to guarantee that there will never be a hard border in Northern Ireland.
Ir pilnīgi pareizi, ka tiek paredzēta apdrošināšanas polise, lai garantētu, ka Ziemeļīrijā nekad netiks atjaunota robežu kontrole. Šādi tiek nodrošināta to saistību izpildi, ko mēs esam uzņēmušies parakstot Belfastas vienošanos, bet ja šī apdrošināšanas polise kādreiz tomēr tiks izmantota, tad tā nevarēs būt par ilgtermiņa risinājumu, un tas arī nav paraugs mūsu turpmākajām attiecībām.
Panākto kompromisu atbalsta arī Īrijas premjers Leo Varadkars, vismaz tā apgalvo Junckers. Bet nebūtu nav skaidrs, vai pirmdienas naktī parakstītais dokuments spēs pārliecināt arī viskaismīgākos Brexit aizstāvjus. Arlīna Fostere no Ziemeļīrijas Demokrātisko unionistu partijas ir solījusi rūpīgi izpētīt jauno tekstu. Savu atzinumu vēl nav sniedzis arī Lielbritānijas ģenerālprokurors Jeffreys Cox. Atkārtots balsojums par izstāšanās līgumu Lielbritānijas parlamentā ir gaidāms jau vakarā. Ja vairākums deputātu to atkal noraidīs, tad trešdien notiks balsojums par šķiršanos bez vienošanās. Ja arī šī iespēja tiks noraidīta, tad ceturtdien būs balsojums par sarunu termiņa pagarināšanu. Nav skaidrs, kas notiks, ja arī šīs balsojums būs negatīvs. Brexit ir paredzēts 29. martā. Arts jums Konohavs, Latvijas Rādio, Briselē.